Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Националното ръководство на ДСБ, проведена на 17 декември.
Здравейте, добре дошли. Една тема с много нива имаме днес е изборният кодекс. Няколко думи като встъпление. Всички знаем, че последните години България отбеляза много тежко отстъпление относно свобода на медиите и честност на изборите. Заслуга за това има и предишното управление на тройната коалиция, когато тази тенденция започна, но със сигурност по времето на управлението на ГЕРБ тя се задълбочи. Отлично знаете, че след неуспешните от гледна точка на организация, прозрачност и легитимност последни избори, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която е натоварена чрез свои специални органи да следи тъкмо за честността и прозрачността на изборите, излезе с доклад. Можем да кажем, че това е доклад на демократичната световна общност, претенции към България за това какво трябва да се подобри. Този доклад вече е достатъчно добре известен и той е основата, върху която трябваше да се извършат подобрения, да се намали корупцията, да се намалят фалшификациите, които се наблюдаваха на предишните избори. Въз основа на този доклад трябваше и да се ревизира изборния кодекс. ГЕРБ отказва да изпълни тези ангажименти. Между другото, българската държава през своя вътрешен и външен министър през тази година пое ангажименти да приеме всички тези препоръки или поне да приеме, както те се изразяват, почти всички или по-голямата част. Нека да ви прочета две от тези препоръки, за да няма никакво съмнение за какво става дума и защо имаме такава остра реакция в момента от страна на опозицията. А именно, препоръка номер 2, смея да твърдя и по важност. Изборният кодекс трябва да осигури включването на опозиционни номинации в ръководните позиции на всички нива на изборната администрация. На всички нива на изборната администрация. И препоръка номер 3, заседанията на избирателните комисии трябва да бъдат отворени за обществеността по време на целия изборен период. Тъкмо това в основата на силната, изключително остра наистина реакция на всички партии, всички опозиционни партии в българския парламент. Отказът на ГЕРБ да се съобрази тъкмо с тази препоръка, отказът да въведе принципа за това ръководствата на секционните избирателни комисии, задължително да има един представител на опозицията. Отказът да няма копия от протоколите и отказът да има свобода, за сега само заявен като намерение, да няма свобода на придвижване на наблюдателите от секция на секция, всичко това показва само едно. Готовност да се фалшифицират изборни резултати. Защото всеки път, когато се намалява прозрачността на този процес, изводът трябва да бъде само един. Винаги. Управляващите се готвят за фалшификация. Още повече, такава фалшификация и опити бяха направени при управлението на тройната коалиция. И когато дойдат нови управляващи и не променят тези правила, и то изрично препоръчени от международната демократична общност, тогава изводът трябва да бъде само един, този, който повторих. Управляващите се готвят за фалшификация. Това проистича от тяхната абсолютна увереност, че те ще загубят следващите избори. И затова битката за изборния ден започва по този изключително нечестен начин. Какво смятаме да предприемем ние? Ние ще сезираме Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Ще изпратим доклад, в който ще опишем намеренията на управляващите и противоречието на тези намерения с препоръките на ОССЕ. Ние ще се обърнем, разбира се, и към Европейската комисия, където след случаите Марковска, Румяна Желева и прочие има много голяма чуваемост към всяка критика, отправена към ГЕРБ. Тъй като критиките през годината се натрупваха и се оказваха все по-верни, все по-достоверни и все по-опасни, разбира се, като действие от страна на ГЕРБ. Ние, разбира се, ще се обърнем и към Европейския парламент, където в различните комисии възможности за изслушване съм сигурен, че ще срещнем много голям отклик. И най-накрая, ние, представителите на Синята коалиция, говоря за всички нива, както депутатите в Българския парламент, членове на тези международни организации, така и евродепутатите на Синята коалиция, ще се обърнем към ЕНП и ще ги информираме за действията на партньорската им партия в България. Защото през ГЕРБ ЕДП може да се превърне в символ на недемократичност и отказ от прозрачност на избори. Аз съм сигурен, че НП не иска това и не заслужава това. А сега за друга част от тази готовност за фалшификация ще ви уведоми господин Агов.
В рамките на прозрачността и на препоръките, които идват от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ние смятаме, че трябва изборния кодекс да предостави защита на медиите и на свободната журналистика от корпоративен и монополен натиск. С оглед на това, ние сме внесли изборния кодекс предложение, което тепърва предстои да се гледа, за това отразяването на кампаниите на парламентарните партии и на подбрани с нарочни социологически анкети още няколко партии с шанс да влязат в парламента, да става свободно и без да се плаща в медиите. Да се плаща само телевизионната реклама. Ние смятаме така, че защитаваме свободната журналистика. Защото свободната журналистика е онази, която е поела дълга към обществото да го информира така, че всеки гражданин да може да получи ясна представа за своя избор. Да може да направи свободно своя избор на базата на свободната информация, която му поднасят българските журналисти. Смятаме, че с критиките към свободата на печата в България, това е крайно необходимо. Необходимо е наистина един път завинаги журналистиката да се освободи от оковите на монополни интереси, на корпоративни интереси и в крайна сметка териториите на медиите, били те електронни или печатни, да бъдат свободни за свободна журналистика. Така само може да се гарантира свободния избор. Ще ви дам един конкретен пример. Онзи ден чуваме, че от 200 000 разходи за референдума на един инициативен комитет тавана е дигнат на 2 милиона. Това е съвсем естествена покана към медиите, вместо да отразяват и свободно и да предоставят на хората възможност за избор, те сега да бъдат отново в плен на корпоративни интереси. А тези корпоративни интереси са ясно свързани с развитието на Белене. Там има много пари, така че българската журналистика може още веднъж да бъде купена. Ето затова ние ще настояваме този праг да бъде върнат на нивото, определено в самото начало от Централната избирателна комисия. И референдума да бъде произведен честно, така, че хората да могат свободно да дадат своя глас, а журналистите да помогнат на хората те да направят това нещо. Ще добавя още нещо към един детайл, към това, което каза Светлин. На 2 май правителството приема доклад на външния министър, с който се препоръчва всички онези предложения на ОССЕ да бъдат вкарани в един ревизиран изборен кодекс. На 12 май външния министър се среща с Бюрото за демократични институции и човешки права на ОССЕ и съобщава там, че всички тези препоръки на ОССЕ ще бъдат внедрени в поправения изборен кодекс. Днес виждаме отстъпление на ГЕРБ от тези ангажименти, прияти от самото правителство. И аз си казвам, и ние си правим извода. Правителството се отказва от ангажиментите, които е поело. От тази гледна точка, отказът да се гледа по-нататък изборния кодекс от страна на управляващите е на практика тотално неизпълнение на ангажиментите, поети от самото правителство. Отказ на правителството от собствените си ангажименти.
Въпроси.
Костов ли какво?
Ще оглави новата десница.
Синята коалиция се яви на предишните избори, така че не може да мине за нова десница и няма претенциите за това. Синята коалиция в момента е в период на така да се каже, укрепване, надявам се, нарастване и възстановяване на своя статут, такъв какъвто го имаше от евроизборите, надявам се, до сега. Що се отнася до позицията ни към ГЕРБ, ние непрекъснато сме обвинявани в това, че като близка в европейски мащаб партия сме прекалено опозиционни и прекалено остри. Аз смятам, че ние ще задълбочаваме тази позиция, която е взета преди няколко години. Да ви кажа, аз поне за първи път чувам въпрос, че сме твърде близки с ГЕРБ, тъй като всичките ни действия са доказали точно обратното. Но трябва да има и първи път и за мен.
Вероятно на европейските институции ние се налага често да се сблъскват с такива казуси, като опит за фалшификация на изборите. Какво могат да направят те, да пратят наблюдатели на изборите? Какви предложения правите към тях, за да могат да се
гарантират?
Ще кажа нещо много неприятно. На Европейския съюз непрекъснато му се случва да се сблъсква с такива фалшификации на изборите. Но в страни извън Европейския съюз. Горчивият опит за жалост последните от Украина, от Беларус, прави Европейския съюз свръхчувствителен към всякакви възможности това да се случи на територията на страните членки. Възможностите са огромни. Преди още да се е случило най-лошото приемането на един избирателен закон, наобщо казано, който подготвя възможност за фалшификации. Аз лично се надявам, че няма да се стигне до там да бъдат изпращани тук стотици международни наблюдатели, защото ще има желание. Ще има огромно желание, ако всичко това, което току-що казах, се случи. България ще бъде затрупана от международни наблюдатели, защото пък България не може да отказва подобни неща. Представете си само ситуация, в която този кодекс се приеме, опозицията изрекла своите аргументи и правителството каже, ние няма да допускаме международни наблюдатели. Направо ми е неудобно да кажа кой премиер се държа по този начин през последните 1-2 години. Той не е от европейска страна, той направи същото. Така че аз се надявам всичко да бъде предотвратено с натиск, с инициативи, с критика, разумна, междуинституционална, вътрешно партийна в рамките на ЕНП, за да се сложи край на тази заплаха за фалшификация на избори в страна членка.
Ще добавя само следния штрих. На изборите в края на октомври в Украина водих делегацията наблюдатели на Парламентарната асамблея на НАТО. И когато слушах критиките към техния изборен кодекс и слушам сега критиките към нашия изборен кодекс, виждам смущаващо много прилики. Смущаващо много за наблюдателите, за неправителствените организации, за секционните ръководства. Всичко това беше отразено в крайно негативен план в заключителния доклад за Украина. Е, не искам България по никакъв начин да изпада в тази ситуация.
Можете ли да прогнозирате който е следващия скандал, за да измести огромния скандал с изборния кодекс, защото ГЕРБ работи така вече 3 години и половина? Смятате ли, че прекалено много позицията ги натисне, защото тя за първ път е един от 10 ноември 89-та, но те ли са могат да отидат на предсрочни избори?
С ораколска дейност няма да се занимаваме тук, защото скандалите на ГЕРБ са така внезапни и толкова бих казал алогични, че няма как човек със здрав разум да отгадне какво може да стане. Много често тези скандали се извършват просто от некомпетентност, което е характерният белег за ГЕРБ. Аз няма да предвещавам следващия скандал, но ще кажа, че съм сигурен, че ще има още поне 3 скандала до изборите.
Вие казахте фалшификации, същото казаха и господата от другите парламентарно представени партии. В същото време премиера каза, че с никой няма да води преговори, а всички поискаше на високо политическо ниво разговор. От тук нататък замразяват промените в кодекса. Какво следва да направи опозицията? Как ще реагирате на това?
Аз казах какво ще направим. Всички тези неща аз казах в началото. Не само това. В момента опозицията упражни в максимална степен всичките си възможности за натиск, казвайки, че няма да признае, наобщо казано, тези правила, които готвят управляващите за честни. Аз се надявам, че не само опозицията работи в тази посока, а и медиите. Само да кажа, то е просто. Става дума за задължителна минимална прозрачност. Ръководствата на комисиите, документацията на наблюдателите. Три принципа. И трите са в процес на тежко нарушаване.
И свободата на словото.
Това е.
На
поне тези неща трябва да бъдат осигурени. От тук нататък ние информираме медиите. Това е силна стъпка. Показваме единство пред тази заплаха. Това е втора стъпка, вече направени. И сега започва международния натиск. Той ще бъде много силен, уверявам ви. Господин премиера ще си отегли думите. Може и да не преговаря лично, но позицията на ГЕРБ ще се смекчи и отново ще бъде забравено, че той се отметнал. Защото силата на премиера е, че толкова често променя своите възгледи и позиции, че това се възприема за нещо нормално. Той, разбира се, ще промени отношението си, макар и да може би да избегне тази директна среща с политическите лидери, по причини, които само той може да си обясня. Аз ви казвам, че няма да стане в страна членка да се отиде на избори при отправени 36 препоръки, приети само няколко и с опасност за фалшификация. Това нещо няма да бъде допуснато от българските демократи и от европейските демократи. И ГЕРБ го знаят и просто ще наблюдавате постепенна еволюция в кавички на техните възгледи.
Може ли малко по-конкретни въпроси, свързани с пунктите, които ви изложите? Първо, имате ли готово определение, що е толкова конституционна партия, тъй като това е свързано с ръководството на конституционните комисии? Смисъл, как трябва да бъде дефиниран този закон според вас?
С три минути.
ГЕРБ все пак приемат страната на ЦИК онлайн, страната на ЦИК онлайн на живо. Конституционните комисии казват, че ще направят отстъпки и протоколите да се рекупират. Това не знаете ли, че стъпки правило?
Да ги направят отстъпки.
Трето, не е това, за онлайн е записано кодекса дори и е трето направена комисия.
Да, ще ви отговоря.
Вие казвате всички препоръки носа се, след тях има и такива като кампания на майчин език, кандидат за двойно гражданство, това приемате.
За тези неща ние нямаме претенции. Всеки знае, че нивата, за нивата, на които се провеждат избори, са различни. Аз обаче въведох базисното ниво на прозрачност. И много добре знаете, че това ниво не е спазено. И между другото, атаката ще бъде не по линия на това, че не са приети тези изисквания за майчин език, защото те са в края на списъка по йерархия, а това, че базисните, второто и третото не са приети. Когато става дума за, тъй като виждам, че сте изключително посветен, колко са секционните избирателни комисии като пропорция спрямо районните избирателни ЦИК? И ще видите, че съотношението е примерно над 1 към 100 относно публичност и непубличност. Много моля, не може 30 комисии районно избирателни или 30 и няколко и една ЦИК да бъдат противопоставени на десетките хиляди, които няма да бъдат наблюдавани и не са публични. И тъкмо там се готви фалшификацията, да ви просветля. Тъкмо в секционните избирателни комисии се готви фалшификацията. Първо, те няма да са публични и второ, отказва да се въведе фигурата на заместник-председател, за да може да има поне три фигури в ръководството на СИК, които да бъдат по принципа на опозиция управляващи. Защото ако са две, вие много добре знаете за една опозиционна партия, която отдавна не е опозиционна. Но ако са три тези длъжности, все една ще има. Затова трябва да се гарантира. Тук не е казано как, а е казано, че трябва да се гарантира присъствието на опозицията. Да се заместник-председател. Председател, заместник-председател и секретар да представляват управляващи и опозиция. Това е нашето предложение. Да се приеме, един момент, да се приеме и после ще видите, когато този принцип се прилага върху цялата секционна мрежа, шансовете ГЕРБ и негова слугинска партия да окупират и трите позиции ще са минимални. Някъде ще се случи, но ще са минимални. Шансовете, ако това никъде не е отбелязано, са огромни.
Не чух законово определение за опозиция. Предложение имате. Как се напише?
Тези неща никога не се дефинират в закон. Това от мен да го знаете. За първи път ли го чувате?
Ами, до сега пише само различни партии. Как се... БСП и ДПС се опозиция ли се направят, след като гласува за Драго Гирата Марковска, да речем,
примерно? В препоръките на ОССЕ се казва това. Предполага се, че в България медиите и активните граждани знаят кой управлява и опозиция. Предполага се, че и вие го знаете.
Това с този термин, който използва Светлио за слугинските партии, този трик беше изпълнен в Украина. Само, че там ги наричат технически партии. Партии, които се използват, за да могат да подкрепят управляващите в секционните комисии. Значи, това са трикове, които са добре известни на цялата международна общност. ОДИР или Бюрото за демократични институции и човешки права познава всички хитрини на недобросъвестни политици. Тези хитрини, ако не бъдат премахнати от българските изборни правила, ще опетнят България. И аз и цялата отговорност за това ще падне върху ГЕРБ. Аз се чудя на акъла им. Защо искат да навлекат това зло на България?
Да, благодарим.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Националното ръководство на ДСБ, проведена на 17 декември.